Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Všechny vás srdečně vítáme při poslechu
rozhlasového vědecko-populárního Meteoru.
Příjemný poslech přejí Petr Sobotka
i Kateřina Březinová.
Český astronom a kosmický dalekohled.
Tajuplné, mlaskavé jazyky.
Kdy se vědci rozhodují, že budou vědci?
Urychlovače v CERNu slaví 60. narozeniny.
Čáp Venda odletí do Afriky.
Jak se daří v Africe skutečným čápům? Také se vám zdá, Kateřino, otázka, jaký tvar má hvězda, příliš jednoduchá?
No samozřejmě. Každý ví, že ten tvar je kulový. Hvězdy jsou obří plynné koule, tak velké, s tak silnou gravitací, že prostě musí zaujímat tvar koule.
No, vidíte to? A český astronom Zdeněk Kopal už koncem 40. let ukázal, že hvězdy mohou být pěkné šišky. Nebo přesněji mít kapkovitý tvar.
To je divné, ne? To by muselo jít o hodně zvláštní hvězdy, takové neexistují.
Hvězdy jsou to obyčejné, ale pokud jsou dvě hodně blízko sebe, gravitačně se ovlivňují natolik, že se zdeformují, protáhnou do tvarů kapek.
Zdeněk Kopal musel mít bujnou fantazii a také skvělé matematické schopnosti, když na to přišel.
No to ano, byl to skvělý matematik. Kromě toho, že byl průkopníkem teoretických výpočtů ve světě těsných dvojhvězd, pomáhal například po emigraci do USA v roce 1938 americké armádě počítat, stručně řečeno, kam dopadnou střely z kanónů. A tyto balistické výpočty tehdy bez dnešních kalkulaček to byla těžká práce.
Takže Zdeněk Kopal zběhnul od astronomie?
Kdepak, té se věnoval celý svůj život. Od roku 1951 působil v anglickém Manchesteru a svou pozornost obrátil k měsíci. Psal se rok 1958, když navázal spolupráci s americkým Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku.
Ten úřad známe dodnes pod zkratkou NASA. Snad ta spolupráce nesouvisela s připravovaným letem prvních lidí k měsíci.
Souvisela. Měsíc bylo třeba před přistáním člověka důkladně zmapovat. To byl úkol Zdeňka Kopala. Jeho zásluhy při této činnosti byly tak veliké, že po návratu posádek Apollo dostal Kopal darem pravý nefalšovaný měsíční prach.
To by mě zajímalo, co s ním udělal.
Tak nasypal ho na hrob Žila Verna ve francouzském Amiencu. Ale ani měsíční misí práce Zdeňka Kopala neskončila.
Takže se přesunul od výzkumu dvojhvězd přes měsíc někam jinam?
Ano, zapojil se počátkem 70. let do projektu, který dnes zná snad každé malé dítě. Přitom se mezi veřejností o tom, že na jeho počátku stál také český astronom, mnoho neví.
To by mě zajímalo, o jaký projekt jde.
To už nám profesor Zdeněk Kopal prozradí sám, přestože už bohužel více jak 20 let nežije. Ale v archivu Českého rozhlasu se nám dochovala část jeho přednášky z roku 1972.
Leta, v níž žijeme, jsou jednou z dramatických období historie naší vědy astronomické. A důvodem k té nynější revoluci v astronomii je technická možnost, která se vynořila v posledních 10-15 letech, přenést dalekohledy do prostoru. Aby to bylo možné, musíme dalekohled lépe ovládat. To je za dnešního stavu techniky ještě nemožné bez přítomnosti lidí.
Velký kosmický dalekohled. To byl odvěký sen astronomů. Stále jasno, stále noc, žádná atmosféra, která chvěje obrazem a kazí pozorování.
Je to tak, ale jak říkal Zdeněk Kopal, ovládat dalekohled ze Země nebylo v roce 1972 možné. A tak se vážně uvažovalo o dalekohledu s lidskou posádkou na samostatné kosmické stanici nedaleko dalekohledu. Inženýři už měli svou představu.
Dalekohled, který máme na mysli, bude mít průměr asi 3 metrů. Bude zrcadlový dalekohled, patrně ne skleněné zrcadlo. Kovové zrcadlo v prostoru vyhovuje lépe. Dalekohled sám se svou prostorovou garáží bude obíhat na nezávislé dráze a bude sledován na stejné dráze, ale v malé vzdálenosti obíhající laboratoři, kde bude vydržován normální tlak vzduchu a kde tři pozorovatelé a technikové budou mít za úkol jednak údržbu dalekohledu v plné činnosti a jednak kontrolu pozorovacího programu. Podle nynějších plánů jeden až dva pozorovatelé v kabině budou hvězdáři a aspoň jeden a v některých případech dva budou údržbáři. Budou technikové, kteří budou dokonale obeznámeni s technickou funkcí teleskopu a zejména v prvních měsících budou patrně mít mnoho co dělat. Jakmile potom se celý systém zabíhá natolik, aby údržba nevyžadovala tolik času, pak možná jednoho údržbáře vystřídá druhý astronom.
Co by taková lidská obsluha kosmického dalekohledu dělala?
V podstatě to samé, co dělá obsluha kosmických dalekohledů dnes na dálku pomocí počítače.
Ten astronom bude vidět přímo na televizní obrazovce, co daleko ve fokusu vidí. Bude moct kontrolovat jeho pohyb, bude moct na štěrbinu spektrografu anebo na průsek vláken bude moct nasadit ten objekt, který chce pozorovat a částečně vizuálně zjistit povahu objektu, o něž jde. Normálně nebudou muset s dalekohledem mít přímo nic společného, neboť není možné, aby lidé, kteří dýchají a jimž bije srdce, byli přímo s dalekohledem spojení. Tyto životní pochody, které nelze vyloučit, by dalekohled destabilizovaly. Bude proto nutné laboratoř samotnou, systém, kde budou žít lidé, a systém optický oddělit asi na půl kilometru vzdálenosti prostoru. A kontrolní konzola, kde budou pozorovatelé kontrolovat jednak výkonnost různých servomechanismů, zaostření dalekohledu, krajinu, kterou dalekohled bude fotografovat, ta bude vevnitř té laboratoři, kde bude možno pracovat za poměrně snadných podmínek.
Panečku, to byly tehdy plány, ale na techniku se spolehnout 100% nedá.
I s tímto případem se počítalo.
Jenom v případě, kdyby něco selhalo, kdyby bylo nutno vyměnit elektronku, vyměnit rezistor, nebo přimět nějaký přístroj k chrámnému chodu, bude nutno pro těto pozorovatele vzít na sebe prostorový skafandr a odvážit se na prostorovou cestu mezi laboratoří a dalekohledem. Během této cesty prostoroplavci nebudou spojeni ani s jedním, ani s druhým tělesem. Budou odkázáni zcela na sebe, budou se muset pohybovat odpalnými raketami a budou muset sami sebou nést kyslík a všechny potřeby, které k cestě potřebují. Očekává se, že ta cesta bude trvat asi 10-15 minut a všechny opravy, všechno cestování mezi dalekohledem a laboratoří bude nutno podniknout v době, kdy svítí slunce. To je doba asi 45 minut během každého oběhu. Poněvadž ve zbývající části oběhu bude taková zima, že by byl cestovatel nacházející se v té době v prostoru nechráněném vydán velkému nebezpečí.
Petře, říkal jste, že se Zdeněk Kopal podílel na projektu, který dnes zná skoro každý. Ale já nic o kosmickém dalekohledu s lidskou posádkou nevím.
Nevíte? A víte, že kolem Země obíhá Hubbleův kosmický dalekohled?
No to samozřejmě vím. To je všem známý dalekohled. Každou chvíli slyšíme o jeho fantastických objevech.
No tak to je on.
Aha.
O něm Zdeněk Kopal mluví, na něm se podílel. Jen je ve výsledku jiný než na začátku projektu. Nakonec se podařilo vypustit do vesmíru dalekohled i bez lidské posádky. A počítačová technika zaznamenala takový pokrok, který v roce 1972 profesor Kopal nemohl předvídat. Tehdy byla jiná situace, ostatně i to nám poví sám.
Celý projekt, o něm hovoříme, byl uveden do pohybu minulého roku Státní úřad pro letectví a kosmonautiku Spojených států. Jeden z jeho středisk, Langley Center ve Virginii, má za úkol sledovat postup a fungovat jako prostředník mezi státním úřadem a průmyslem, jemuž již byl svěřen úkol vybudovat detailní podrobnosti. Shodou okolností se stalo, že předseda skupiny, která má jako prostředník fungovat, je jeden z mých bývalých žáků. A rovněž shodou okolností se stalo, že po průmyslové stránce jsem byl vyzván, abych účinkoval jakožto vědecký poradce. Zdá se, že setkáme-li se s nepředvídanými nesnázemi, podaří se tento projekt uskutečnit v prvních letech příštího desetiletí.
V tom byl Zdeněk Kopal velký optimista. Hubbleův kosmický dalekohled startoval, pokud se nepletu, až roku 1990.
No je to tak. Celý projekt se táhl skoro 20 let. Nakonec se podařil i s přispěním českého astronoma Zdeňka Kopala. Hubbleův dalekohled je snad nejužitečnějším dalekohledem historie.
A proč si to v Meteoru připomínáme právě dnes?
Protože Zdeněk Kopal by se letos dožil 100 let. Díky tomu, že to byl také skvělý pedagog, měl v Manchesteru celou řadu žáků z celého světa. Dnes už jsou z nich profesoři a sjeli se tento týden do Kopalovy rodné Litomyšle na mezinárodní konferenci, aby si svého učitele připomněli a také, aby se věnovali Kopalovu hlavnímu oboru, tedy těm dvojhvězdám.
Takže Litomyšl je nejen Smetanova, ale také Kopalova. Tam mají na slavné rodáky štěstí.
Kateřino, můžu se vás na něco zeptat?
Proč ne?
Kolik umíte jazyků?
Aha, no, tak umím anglicky, částečně francouzsky a vzhledem ke svému datu narození pochopitelně i rusky.
Já jsem se také učil několik jazyků, netvrdím, že bych se v nich domluvil, ale pochopil jsem jednu věc, že mají mnoho společných slov a svým způsobem si je většina evropských jazyků dost podobná.
To je pravda. Ale kam tím míříte, Petře? Snad se v Meteoru teď nebudeme učit italsky, nebo japonsky, hebrejsky.
To ne, ale o řeči tu teď řeč bude. Schválně, kde myslíte, že se mluví takto?
No nazdar, co to bylo za divné zvuky? Někdo tam mluvil a někdo do toho mlaskal, nebo co to bylo?
Ne, všechny ty zvuky vydával jediný člověk. A i to mlaskání je jazyk.
Rovnou se dávám podat. Co je to za jazyk? Jak mohl tak divný jazyk vzniknout a kde se s ním mluví?
Tak pomalu, Kateřino, na všechny otázky dostanete odpověď. Ale ne ode mě. Já jenom prozradím, že takto mluví takzvaní křováci v Africe. Konkrétně jsme slyšeli muže z Namíbie. Další odpovědi ty nám přinese neurovědec dr. František Koukolík, který si vzal inspiraci v naší březnové soutěži, kde ho zaujal dotaz posluchače Meteoru.
Pan inženýr Machek napsal: mám dotaz ke vzniku lidské řeči. Napadlo mě to, když jsem poslouchal vnuka, jak začínal mluvit. Jeho slovo bylo zpravidla zakončováno mlaskavým zvukem stejným, jaký vydávali křováci ve filmu Bohové musí být šílení. Samozřejmě, že počase se vnuk mlaskání zbavil a mluví normálně. Není jazyk křováků vzhledem k jejich primitivnosti předstupněm k pozdějšímu vývoji jazyka? Zkusím tři jednoduché odpovědi, které budou předmluvou ke čtyřem dalším vyprávěním o vzniku řeči a jazyka. Odpověď první. Cvakavé a mlaskavé jazyky, mezi které patří i jazyk takzvaných křováků, někteří lidé pociťují tohle označení jako pejorativní, takže se užívají označení jiná, například sanové. Tak jazyk sanů patří mezi nejstarší jazyky na světě. Stáří těchto jazyků se odhaduje na 50 až 100 tisíc let, jenže označení sanové, přestože je užívají vědci, je také hanlivé. Znamená lidé bez dobytka. Odpověď druhá. Pojem primitivnost mi připadá relativní. Křováci dokázali přežít v tvrdých podmínkách 10 000 let, jsou na ně dokonale adaptovaní. Myslím, že by to nikdo z nás bez moderní technické výbavy nedokázal ani krátkou dobu. Křováci mají svéráznou kulturu. Jsou autory překrásných skalních maleb. Ale bohužel se na jejich území našly diamanty. Soudní spor o území vyhráli, ale tlak na ně pokračuje. Jsou zbavováni přístupu k vodě, přestože jsou genetickou, archeologickou a kulturní pokladnicí. Jsou totiž modelem lidského života, který předcházel době, v níž naši další předkové Afriku opustili. A odpověď třetí, některé malé děti při vývoji řeči skutečně užívají totožné mlaskavé zvuky.
Odhad říká, že mlaskavými a cvakavými jazyky mluví na světě asi 120 tisíc lidí. Podaří-li se vám opatřit starou gramofonovou desku s jihoafrickou zpěvačkou Miriam Makeba, můžete si poslechnout, jak tyto cvakavé zvuky znějí v řeči jedné z těchto skupin správně. Jak to s těmi zvuky je?
Různé skupiny užívají v řeči různé cvakavé a mlaskavé zvuky. Různé druhy cvaknutí a mlasknutí odpovídají v různých jazycích různým slovům. Takže se cvakavé jazyky od sebe odlišují údajně víc než angličtina od japonštiny. Setkáváme se s nimi výlučně v Africe. Jedinou výjimkou je vymizelý australský jazyk, který byl užíván při iniciačních obřadech mladých mužů.
Takže jedná se o jazykovou rodinu?
Jedná. Současný výzkum tuhle jazykovou rodinu rozlišil do tří skupin a přidal k nim několik cvakavých jazyků, které do žádné z nich nepatří. Jazykový rozbor vědcům ale nestačí. Úspěšné začíná být porovnávání jazykových dat s daty genetickými.
A jak se tohleto provádí?
V Tanzánii žije asi 1 000 lidí, kteří mluví cvakavým jazykem Hadzane. Je to asi 2 000 kilometrů daleko od nejbližší skupiny, která rovněž mluví cvakavým jazykem. Buď tedy jejich jazyk vznikl osaměle, jinak než vznikly všechny ostatní cvakavé jazyky, a nebo jsou všechny cvakavé jazyky, včetně téhle vzdálené odlišnosti, potomky cvakavého prajazyka. Proměny genetické informace se jmenují mutace. Předpokládá se, že ve volné přírodě jsou náhodné a vznikají poměrně pomalu. Počet a druhy mutací ve starších populacích se odlišují od počtu a druhů mutací v populacích mladších. Jestliže by lidé mluvící jazykem Hadzané byli součástí velmi staré populace, museli by být geneticky velmi rozmanití, rozmanitější než jiné populace mladší, což genetický výzkum dokázal. Jak v případě lidí mluvících tímto jazykem, tak u jiné populace, která žije ve východní Africe a mluví jiným cvakavým jazykem.
A ti Sanové, nebo můžeme jim tedy říkat Křováci, ti dnes žijí pěkně daleko. Jaký je jejich vztah k té tanzanské populaci? Je tanzanská při řeči cvakající populace jejich větví, která se dostala daleko na sever, nebo jsou Sanové větví tanzanského lidu, která přišla na jih?
Genetická analýza zjistila, že tyhle dvě populace příbuzné nejsou ani trochu. Vzájemně se oddělili ve své rané historii na sever, nebo naopak na jih, neputoval nikdo. Někteří badatelé uvažují o možnosti, že se tanzanská skupina mohla oddělit již před 100 000 roky. Jiní uvádějí období mezi 70 a 50 000 roky před současností. Před těmi 70 až 50 000 roky vyputoval Homo sapiens sapiens Afriky a postupně došel přes Asii do Austrálie, do Evropy a do Severní Ameriky. Cvakavé zvuky se v řeči užívají zejména při lovu. Jsou podobné zvukům savany. Neplaší tak snadno zvěř, protože slova přitom téměř vymizí. Jak jsem řekl, to je možné, ale nejisté. Cvakavé jazyky mohly vzniknout opakovaně, nezávisle a následně. A připomínám, podobné zvuky někdy užívají děti, když se učí mluvit. Přesně tak, jak si u svého vnuka všiml pozorný pan inženýr Machek. Je možné, že zaslechl záznam z lidské jazykové prehistorie.
Téma řeči a lidského mozku otevřeme s doktorem Koukolíkem opět za týden.
Mlaskavé jazyky jsou pohledem do naší minulosti. Takže kdo mlaská při jídle, mluví vlastně jinou řečí.
Obávám se, že tuto řeč neuznávají ani jazykovědci, ani bonton.
Přemýšlel jste někdy, Petře, kdy se vědci rozhodli, že budou vědci, kdy u nich vznikl zájem o vědu?
Asi to bude hodně individuální. Někoho mohla věda nadchnout už v dětství, kdy ještě ani netušil, co to věda je. Například takový zakladatel systému třídění a pojmenovávání rostlin a živočichů, švédský přírodovědec Carl Linné, ten už jako čtyřletý chlapec uměl skoro všechny rostliny v okolí pojmenovat a řadu z nich pěstoval na otcově zahradě, včetně různých plevelů, tak dlouho, až mu to otec musel zakázat.
Nebo třeba Albert Einstein. Když mu bylo 5 let, jeho otec mu ukázal kapesní kompas a Einstein poznal, že něco v prázdném prostoru musí působit na střelku. Později tuto zkušenost popsal jako jednu z nejdůležitějších ve svém životě.
A co čeští vědci?
Těch se můžeme zeptat sami. Otázka meteoru pro 10 předních českých vědců, členů učené společnosti, zní.
V kolika letech jste se začal nebo začala zajímat o svůj obor a co bylo tím prvním impulzem?
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
No tak já vůbec nejsem takový ten člověk, který od kolébky se zajímal o svůj obor. Já jsem původně chtěl dělat medicínu, já jsem četl takový nádherný knihy jako Kronina a podobně o lékařích, kteří pomáhají lidem. Pak se stalo náhodou to, že tatínek byl na nějaký menší operaci a tam byl člověk, který překládal technickou a vědeckou literaturu a říkal, proč radši nechceš dělat nějakou vědeckou medicínu. A já jsem šel postupně od medicíny přes biologii, chemii, až k matice a fyzice. Takže myslím, že tohle byl jeden. Já jsem se vždycky dost zajímal o věci, takže jsem sbíral motýly, známky a tak dále. A druhá věc byla, že mě nějak velice překvapilo, že někdy v 10. třídě na Gimplu mě velice dobře vycházela matematická olympiáda, takže jsem se pak stal jedním z těch 20 vítězů a že ta matika mi šla. A tak jsem skončil u teoretické fyziky.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Bylo to na střední škole po prvním kontaktu s angličtinou, ruštinou a latinou. Speciálně ale už dřív při četbě překladů samozřejmě románů, kdy jsem dumal nad tím, jak se vlastně vyslovují anglická jména a proč. No a tím to všechno začalo.
Profesor Jiří Drahoš, chemik.
No, chemie jako předmět mě bavila už na základní škole. Měl jsem od rodičů k Vánocům stavebnici Mladý chemik, která sice neumožňovala nějaké zvláštní chemické experimentální eskapády, ale chemie mě bavila na základní škole a později na střední škole jsme měli výborného chemikáře, to byl takový velký entuziasta, takže ten mě pro ten obor docela nadchl a já jsem začal vážně uvažovat o studiu chemie. Ale byl jsem na druhé straně řečeno poměrně nevyhraněný typ. Uvažoval jsem i o studiu srovnávací literatury, dokonce mě tehdy ředitel hudební školy přemlouval, jestli bych nešel paralelně s chemií dělat trubku na konzervatoři. Takže nebyl jsem nějaký fanatický chemik od dětství.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Ten kritický okamžik přišel v mých 9 letech a tím prvním impulzem byla kniha, kterou jsem dostal na Vánoce pod stromeček a která se jmenovala Vesmír novýma očima. napsal jistý Josef Pospíšil a bylo to přímo v podtitulu bylo napsáno, že to kniha pro mládež. Tak jsem si říkal, že jsem mládež, 9 let, tak jsem si to přečetl a rozhodl jsem se, že budu hvězdářem, oznámil jsem to rodičům a pak už jsem na tom pracoval.
Profesor Cyril Hešel, psychiatr.
Tak bylo to až na medicíně, byla to četba Freuda z jedné strany, z druhé strany práce na farmakologii a biochemii, kde se už objevovaly záhady toho, jak to chodí v mozku, a potom zájem o endokrinologii, který vedl nakonec k zájmu o psychoneuroendokrinologii.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Myslím, že jsem dlouho váhala, co bych měla dělat. Zvažovala jsem, že bych byla ráda lékařkou, zvažovala jsem, že bych ráda učila. Vyloučila jsem naprosto, že bych studovala humanitní obory nebo společenskovědné, protože jsem se obávala, že ty jsou velice ideologicky znečištěné. A pak jsem se rozhodla, že přírodní obor by bylo něco, co by mě bavilo. Začala jsem chemii, ale postupně jsem zjistila, že by mě daleko více zajímalo studovat něco biologického. Takže já myslím, že to zaměření moje vzniklo až tak někdy před maturitou. Mě vlastně bavilo všecko.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik?
Moje maminka učila přírodní vědy i matematiku na základní škole, tak jsem to viděl doma. Já myslím, že jsem měl od malička školu rád. Třeba si dobře pamatuju, jak a to mě možná ovlivnilo na celý život, když večer byl doma klid a moje maminka si rozsvítila lampičku a soustředěně v klidu opravovala domácí úkoly. To se mi nějak docela líbilo. Ale ten obor vlastní, jako řekněme, matematiku, než školy, ještě potom tu speciální oblast matematiky, kterou se zabývám, to jsem se vlastně vybral až na vysoké škole. A já jsem se na střední škole nemohl rozhodnout, jestli studovat matematiku nebo fyziku.
Profesor Václav Pačes, genetik.
Já si pamatuju, když mě bylo možná 4-5 let, že jsem od rodičů dostal dárek a to byla taková škatule s chemickými pokusy, myslím, že se to jmenuje Malý chemik. A mě to tenkrát hrozně chytlo, dělal jsem experimenty podle nějakých návodů, pak jsem sám míchal chemikálie a tak mě chemie začala bavit, dokonce potom i teoretická chemie, že jsem se tomu vlastně věnoval.
Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
To bylo už, když mě bylo 17 let a tenkrát jsem se nemohla dostat na vysokou školu z kádrových důvodů a tak jsem vlastně byla zaměstnána jako laborantka u našeho nejlepšího neurovědce, doktora Bureše. A ten zkoumal mozek pomocí takových mikroelektrod a to mě strašně zaujalo, on mi to nechal samotnou dělat a v té chvíli jsem se rozhodla, že chci zkoumat mozek a že tedy nejlepší vzdělání pro to je jít na medicínu, takže pak už jsem se dostala na medicínu a už jsem vlastně i během studia pracovala v neurovědách.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Být doktorem jsem se rozhodl vlastně až těsně před maturitou. Já jsem celá gymnaziální studia chtěl být námořní důstojník. Chtěl jsem studovat vysokou námořní školu a ta byla bohužel tehdy pouze v Oděse. Potkal jsem jednoho studenta Čecha, který tam studoval a říkal, no ty jsi se zbláznil, to je 5 let na tvrdý vojně, ještě v Sovětském svazu, špatný jídlo, vypadají ti zuby. Tak jsem si řekl, tak fajn, tak já půjdu studovat medicínu a půjdu jezdit jako námořní doktor, jako můj dědeček za Rakouska-Uherska, jako mladý doktor nějakou dobu strávil na moři, tak jsem se rozhodl pro medicínu.
Z toho, co jsme slyšeli od našich předních vědců, vyplývá, jak je důležité zaujmout vědou už děti.
Přesně tak. Může to ovlivnit na celý život.
Takže pokud máte děti nebo vnoučata, zkuste je zaujmout vědou. Třeba vám s tím pomůže i náš meteor. Mám pro vás takovou hádanku, Petře.
Jsem s ní, no ale doufám, že to nebude těžké.
Uvidíme. Je to v podzemí.
Podzemí toho je. Je to živé?
Není. Nápověda. Je to tunel, který má jen jeden vjezd.
Jeden? Takže nikam nevede? Ne, počkat, takže je uzavřený, zacyklený. No ale k čemu takový tunel?
Další nápověda. To, co se v tunelu pohybuje, se pohybuje téměř rychlostí světla. Za jedinou sekundu tímto 27-kilometrovým tunelem proletí 11 tisíckrát.
To ale umí jenom částice. No jo, jasně. Tak je to proton v urychlovači částic.
Přesně tak. CERN, Evropská organizace pro jaderný výzkum, slaví 60 let. Založena byla 29. září 1954.
Jistě se výročí mohutně slaví, vždyť CERN má na 2500 zaměstnanců, spolupracuje s 600 univerzit ze 113 zemí.
Za objevy v urychlovačích bylo uděleno několik Nobelových cen.
Jo, jo, chtěl bych se tam někdy podívat a vidět urychlovač na vlastní oči.
Třeba se vám to povede. Co takhle malá ochutnávka?
Co pak? Máte snad pro mě nějaký urychlený proton?
To ne, ale navštívit CERN můžete alespoň v interaktivní výstavě zdarma v budově Akademie věd na Národní 3 v Praze. A teď se tam vypravíme i v Meteoru. Díky naší spolupracovnici Janě Olivové. Ta byla na slavnostním zahájení výstavy, potkala tam řadu fyziků a urychlovač si vyzkoušela.
Sotva vstoupíme do výstavní místnosti, už se můžeme sami stát tak trochu urychlovačem částic, ve kterém se ve vysokém váku při rychlostech blízkých rychlosti světla srážejí proti sobě letící svazky částic s obrovskými energiemi. I my si můžeme v interaktivním tunelu kopnout do protonu promítaného zde v multimediálním prostoru na podlahu, vyslat ho tak do trubice virtuálního urychlovače a sledovat, co se stane, když se čelně srazí s protiletícím protonem. A navíc pozorovat, jak jejich kolizi zaznamenává detektor.
Při té srážce vznikne spousta dalších často nových částic nebo částic, které se běžně nevyskytují.
Vysvětluje inženýr Tomáš Kubeš z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
A to je ten důvod, proč to děláme a co chceme zkoumat.
Ale v těch urychlovačích se stráží svazky částic čítající miliony protonů.
Ještě více než miliony v tom jednom svazku je nějakých kolem 1×10^11 nebo na 12 protonů, což je číslo, které se nedá ani pořádně vyslovit. To je 1×1 000 000 částic, nicméně to samozřejmě množství, které tady bychom vizuálně nebyli schopni pojmout, takže my to tady máme zjednodušené, že vždycky strážíme právě 2 protony.
Zůstávám stát v interaktivním tunelu se sofistikovanými čidly a dívám se na obrazovku, kam se promítá můj obraz jakoby složený ze světelných skvrn. Prý sledují svůj pohyb v takzvaném Higgsově poli. Vykročím ven a dívám se na jinou obrazovku, která, jak mi popisuje docent Rupert Leitner z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, stvárňuje zrod legendární částice zvané Higgsův bozon.
Tady vidíme uměleckou představu o tom, jak když se srazí dva protony, to byly ty dvě velké koule složené ze 3 kvarků, a při té srážce vznikne spousta nových částic. Může se velmi vzácně vytvořit také ten Higgsův bozon. Higgsův bozon je velmi nestabilní částice a hrozně rychle se rozpadá.
Sleduji video o výstavbě největšího a nejvýkonnějšího urychlovače částic na světě, LHC, umístěného hluboko pod zemí do kruhového tunelu o obvodu 27 kilometrů. A neuvěřitelně vypadá i konstrukce největšího z jeho detektorů, který nese jméno Atlas. Musel být umístěn do obří podzemní haly, protože je 46 metrů dlouhý a 25 metrů vysoký. A aby se usadil na místě, muselo se odstranit téměř 300 tisíc tun zeminy. V jeho útrobách se skrývají subdetektory, třeba ten pixlový s miliony miniaturních komponentů, na jehož konstrukci se podíleli i čeští odborníci, mezi nimi Václav Vrba z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Tady jsou pixlové detektory, zbytky toho, co nám zbylo potom, když se zkompletoval detektor v CERNu. Ten má asi 1,2 metru čtverečního a je tam asi 100 milionů detekčních elementů. To jsou ty pixely, to jsou prostě takové obdélníčky 50×400 mikronů.
Obdivuji unikátní technologie a zařízení vyvinuté přímo pro urychlovač LHC. Nezanedbatelnou roli při vývoji techniky, budování detektorů, přípravě různých experimentů a zpracování jejich dat hrály a dále hrají i čeští vědci a technici. Výstava 60 let CERNu připomíná historii i současnost této organizace. Asi ani její zakladatelé by ji dnes nepoznali, vždyť i sám její název, Evropská organizace pro jaderný výzkum, už vlastně ani moc neplatí, říká profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Jednak dnes CERN není evropská laboratoř, ale globální světová. To je jeden aspekt. Ještě snad důležitější je, že ten adjektiv organizace pro jaderný výzkum už dávno není pravda. Vlastně už od 70. let těžiště výzkumu CERNu bylo výzkumu mikrosvěta na subjaderných vzdálenostech, dneska dokonce na tak malých jako 1/10 000 poloměru protonu.
Na tuhle výstavu určitě půjdu. Kopnout do protonu, no kde jinde by se mi to mohlo stát? Dokdyže bude v té budově naproti Národnímu divadlu k vidění?
Do 25. září. Adresa je Národní 3, budova Akademie věd v přízemí vlevo. Přichází čas, kdy předáme mikrofon Jiřímu Grigarovi. V našem novém cyklu Citáty vědců z jedinečné sbírky Jiřího Grigara dnes přidáme citát číslo 2.
Těžko najdeme v historii slavnějšího vědce, než je Albert Einstein. Pochopitelně je to jakási ikona a jeho obrázky, ale také jeho výroky jsou velmi známé. Přesto si myslím, že je dobré připomenout, že Albert Einstein, kromě toho, že udělal spoustu významných věcí ve fyzice, nakonec, když dostal Nobelovu cenu ve 20. letech, tak tam bylo napsáno, že dostal za významné služby teoretické fyzice, zejména potom za objevení takzvaného fotoelektrického jevu a jeho vysvětlení. Takže dobře. Na druhé straně Einstein právě v těch svých pracech dosáhl toho úspěchu právě proto, že se velmi cíleně a hluboce zabýval tím, jak se má věda vlastně dělat. Protože věda je velmi tvůrčí činnost, je naprosto srovnatelná s činností, kterou mají třeba umělci. A také vlastně často je to taková otázka intuice, aby ten vědec si našel správný problém, dostatečně těžký, ale přitom tak lehký, aby ho byl schopen svou vlastní inteligenci rozřešit. Takže v tomhle Einstein právě velice vynikal. A tak ten výrok, který se mi velice líbí a který je zase akutní stále stejně, zní takhle. Představivost je důležitější než vědomosti. A to bylo to, co právě Einsteina charakterizovalo, že on si dokázal vždycky představit ten problém třeba tím, že byl jako motýl, který letí na světelném paprsku a na základě toho potom odvodil speciální teorie relativity.
Einstein měl velikou fantazii, to mnohokrát dokázal.
Pomáhala mu ve vědecké práci i při její popularizaci. Jeho myšlenkové pokusy jsou známé dodnes.
Jo, kdyby tak Einstein žil, mohli bychom se ho ptát, na co bychom chtěli.
No, to bohužel není možné. Ale v Meteoru máme jednoho vědce, kterého se posluchači mohou ptát až do 25. září.
Ano, je to geolog Vladislav Raprich, se kterým jsme celé léto cestovali po sopkách.
Třeba vás přitom napadly otázky, na které jste odpověď nenašli. Teď máte šanci se ptát na vše o sopkách, českých i světových. Otázky mohou být i z geologie jako vědy obecně.
Své otázky můžete zasílat e-mailem na meteor@rozhlas.cz nebo klasickou poštou na Český rozhlas Vinohradská 12 12099 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
U závěrka příjmu dotazů je o půlnoci mezi 25. a 26. zářím. Ten, kdo pošle vůbec nejzajímavější dotaz, se bude moci setkat s Vladislavem Raprichem v prvním říjnovém Meteoru osobně přímo ve studiu a ptát se ho. Čápem Vendou, který se narodil speciálně pro Meteor, dnes zažijeme další dobrodružství.
Na rozdíl od čápů z Makova nejde o skutečného čápa, ale to, co dnes uslyšíme, mohlo se klidně odehrát i ve skutečnosti.
S ornitologem Zdeňkem Vermouskem budeme svědky velkého loučení. Všichni se chystají k tahu do teplých krajin. Venda, jeho čapí žena Helenka i mláďata Vojta, Eliška a Julinka.
Je srpen.
Ahoj, tady Venda. Brrr, to je zima. Už začínají být ta rána pěkně mrazivá a dny se zkracují a... Eliško, co to tam máš za kamarády? Ještě jsem je tady neviděl. 8 mladých čápů? Eliško, snad s nima nechceš vyvádět nějaké lumpárny? No Eliško, kam letíš? Helenko, no podívej, Eliška nám mává. No to ne. Ona s nima odletá zimovat. Eliško, a co ti daří? A dej si pozor v Africe na nebezpečná zvířata. Tak, a je pryč.
Eliška je pryč, Venda zůstává na hnízdě. Je to tak celkem pravidelně, protože mladí čápy odlétají většinou dříve než rodiče. On ten odlet sám je poměrně nenápadný, ti mladí postupně zaletují dál od hnízda, ve chvíli, kdy si sbírají potravu sami, tak už nemají důvod moc se na to hnízdo vracet a vlastně takhle pomalu nenápadně to hnízdiště opustí, takže ve skutečnosti žádné velké loučení mezi Vendou a Eliškou by asi nebylo, prostě jednoho dne by byly čápy z okolí hnízda pryč a vrátili by se až za rok nebo za víc let.
O 3 dny později.
Julinko, i ty odlétáš? Vojta už je 2 dny pryč a teď i ty nás opouštíš. Teda řeknu vám, je to smutný. Je to moc smutný. Strašně rychle to uteklo. Teprve před pár měsíci se naše čápata vylíhla. Byly to takové malé kuličky. A teď letí pryč. Do Afriky. Čeká je jejich první velká pouť. Určitě budou vyukaní, spoustu věcí uvidí poprvé. A já u toho nebudu, abych jim pomohl.
Ta mláďata po opuštění hnízdiště se většinou sdružují do menších hejn, zůstávají potom na místech, kde mají potravu, kde je čerstvě pokosená louka nebo na nějakých mokřinách. Zatímco staří čápy ještě nějakou dobu zůstávají na hnízdištích, po odletu těch mláďat teprve mají čas na to, aby se pořádně na tu cestu vykrmili sami, takže intenzivně loví a všechno tedy spořádají sami. No a začínají i pelichat. Většinu pelichání ale potom dokončí až někde na zimovišti.
O 2 týdny později.
A jsme na cestě. Poprvé letím na jich s Helenkou. Ještě nikdy jsem s ní nebyl takhle daleko od hnízda. Co jsme se seznámili, letali jsme jen po okolí. A pak, když se vylíhla naše čápata, jsme nevěděli, co dřív. Ale teď jsme volní a letíme spolu. Helenko, pojď, už jsme to uletěli dost. Zastavíme se tady, pořádně se nakrmíme a pak hurá na východ. Cože? Ty chceš na západ?
No, naši čápy stojí před téměř politickým rozhodnutím na západ nebo na východ. Dalo by se očekávat, že asi každý poletí svou vlastní cestou. My to nevíme úplně přesně, museli bychom každého čápa sledovat vysílačkou, což samozřejmě není možné, ale zdá se, že čápy velmi neradi, pokud vůbec mění své tahové cesty, pokud už jednou ten tah absolvovali, buď tou východní nebo západní cestou, tak ji potom zůstávají věrní až do konce života. Velice pravděpodobně tedy Venda poletí na východ a Helenka na západ.
Ten týden.
Co to povídáš? Proč bych měl letět na západ? Co bych tam dělal? Přece se teď nevydám někam do neznáma. Když už přesně vím, kde jsou na východě bohaté oázy a nad kterými svahy vítr krásně táhne nahoru. A pak těším se na kamarády v Jižní Africe. Vždyť jsem je už půl roku neviděl. Nechci letět někam do neznáma. Chci za nima. Přes co? No přes co mám letět? No, Gibraltar, Gibraltar! Že se ti tam líbily ty veselé opice? Ne, to ne. S tebou není žádná domluva. Tak to se musíme rozloučit. Měj se krásně. Dávej na sebe pozor. A hlavně se mi na jaře vrať. Sejdeme se u hnízda!
Čapí pár se na podzim rozpadá, i kdyby oba partneři letěli stejnou cestou, tak dost pravděpodobně nepoletí spolu. A nebo pokud poletí, tak víceméně náhodně, ta vazba mimo hnízdní dobu tam není nijak silná, nijak zásadní. Spíš by se dalo říct, že ti jednotliví čápy jsou vázáni ke svému hnízdu, nikoliv k tomu konkrétnímu partnerovi. Napovídá tomu i ta skutečnost, že pokud dojde ke ztrátě partnera v páru na hnízdě, tak většinou se velice rychle nahradí nějakým dalším.
O týden později.
To jsem teda dopad. Zase jsem na cestě do Afriky. A zase jsem sám. Jakoby ani žádná Helenka, Vojta, Eliška nebo Julinka neexistovaly. Divné to my čápy máme, založíme rodinu a po pár měsících se vlastně rozpadne. Slyšel jsem, že se to děje i u některých lidí. No, nedivím se, že jsou z toho nešťastní. Ale já nechci být úplně sám. Je, hele, tamhle dole sedí 5 čápů, přidám se k ním. Avšak je to jedno, s kým poletím. Hlavně nebýt úplně sám.
Vendovi se nechce být úplně samotnému, no ale to je trošičku antropomorfismus, tomu čápovi by to asi příliš nevadilo. Ve skutečnosti oni se združují, protože buď čekají na vhodné počasí k migraci, anebo kvůli potravě, nebo kvůli bezpečí toho místa, kde se sešli. Ani soudržnost jednotlivých hejn po dobu tahu není nijak velká, nijak zásadní. Jsou to zkrátka po většinu roku mnohem víc samotáři, než bychom možná čekali.
O 3 týdny později.
Moře! Tamhle je moře! Zase ho vidím! Nádhera! Je, jak se vlní. Už se moc těším do Afriky, do svého druhého domova. Ahoj!
Venda se do Afriky těší. Je to pochopitelné, čápy nejsou jen naši. Mají 2 domovy, Evropu a Afriku. Ale upřímně, ten rozpad rodiny, ten je pro mě těžko pochopitelný.
Ve světě zvířat to tak zkrátka je. Venda je v podání Jiřího Lábuse zase sám a za 2 týdny se s ním rozloučíme.
Co nás zajímá ještě mnohem víc než Venda, je osud skutečných čápů, kteří s vysílačkami vyletěli ze záchranné stanice živočichů v Makově u Písku.
Minule jsme si říkali, že Ondra s Hinkem nežijí, Bára je nezvěstná a že dál letí jenom Zuzka.
To je smutná bilance. Opravdu už není žádná šance, že by se Bára znovu ozvala?
To nám řekne ornitolog Lubomír Peške, který má s vysílačkami velké zkušenosti.
Pokud se nemýlím, tak Bára se naposledy ozvala 24. srpna a to už je přece jenom příliš dlouhá doba. Už bychom od ní měli něco dostat, takže asi můžeme předpokládat to nejhorší. Její poslední lokace byly v Bejčanu v Izraeli, což je zajímavé místo, kde se většina tahnoucích čápů zastavuje a pije krátkou dobu, ale ty 2 její lokace ukazovaly, že se tam přece jenom nějakou delší dobu zdržela, což mohlo souviset s doplňováním energie a potom buď to vylétla a mohlo se jí něco stát, anebo se jí mohlo něco stát přímo tam, protože tam jsou rybníky, které jsou zasíťované kvůli tomu, aby volavky a podobně nežrali ryby tilapie speciálně, které se tam pěstují. A já jsem si byl vědom této situace, tak jsem informoval kolegy ornitology v Izraeli a velmi ochotně tam jeden z nich zajel a na místě těch posledních lokací se porozhlédnul a nic konkrétního tam nenašel. Což ovšem neznamená, že mu to třeba mohlo uniknout a nebo se mohlo něco stát až po odletu někam dál nad Negevskou poušť nebo podobně.
A co Zuzka? Jak tak sleduji její cestu na mapě na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz, letěla z Egypta dost netradiční cestou.
Není to ta hlavní tahová cesta, ta pokračuje přímo na jih, ale právě v tomto místě se část čápů vydává tou jihozápadní cestou směrem přes Sahel směrem do Čadu a případně ještě dál někam ke Kamerunu. Já jsem náhodou toto místo navštívil před mnoha lety a je to v Čadu. Vlastně jižní Čad je, dá se říct, zelený a dá se tam pěstovat zemědělské plodiny, ale od té čáry Djamena, Amtiman nebo severní Abeše a ona letěla ještě mírně severnějc, tak to je tvrdá poušť. Je to vlastně klasický Sahel, který ještě poslední dobou jako stále posunuje svou hranici směrem na jih, takže tam to je skutečně samý písek, jenom pár oáz. A já myslím, že ona volila tuto cestu, která je složitější, možná, že byla svedena hejnem, které tam zrovna s ní letělo, těžko říci, kdo tomu hejnu velí, že jo? Takže i když poslední dny mlčí, vlastně poslední relace byla 4. září, tak přesto bych to nevzdával, ale cítím jistou naději, že by se mohla ozvat, protože právě přes ten Sahel, když ptáci prolétají, tak jsou asi v místech, které nemá GSM pokrytí a dost možná je, že se tam někde zastavila na nějaké oáze a po doplnění energie, dejme tomu, může pokračovat do více osídlených částí, kde teda ten signál by zase mohl být. Věřím, že by se ještě mohla ozvat.
Držíme Zuzce palce.
Držte je i vy, naši posluchači, a za týden opět naslyšenou.
Loučí se s vámi Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.